Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Σκεφτόμουν λοιπόν πώς να ξεκινήσω και να παρουσιάσω τον σημερινό μας καλεσμένο. Το όνομά του ίσως δεν αρκεί, αλλά πάλι αν ξεκινούσα να αναφέρω βιογραφικά θα μακρηγορούσα πολύ. Προτίμησα λοιπόν να το καλωσορίσω με ένα τραγούδι που όπως μου έλεγε στην προετοιμασία για αυτή την εκπομπή σήμερα το πρωί, είναι ένα από τα πιο παλιά του ακούσματα, από την πρώτη δημοτικού, κάτι τέτοιο. Μέρες που είναι, νομίζω ότι μας αρέσει να θυμόμαστε και τις παιδικές μας μνήμες. Καλησπέρα λοιπόν, είναι στον ήχο ο Γιώργος Σκεύης. Πάνο Κωνσταντόπουλε, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα.
Να μας πεις λοιπόν την ιστορία σου με το «Μάτια μου» του Σταύρου Κουγιουμτζή, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με τη Χαρούλα Αλεξίου του 1976.
Το 1976 εγώ μαθητής στην πρώτη και στη δευτέρα δημοτικού. Θα θυμηθώ τη δασκάλα μου την κυρία Πόπη, δεν ζει πια, που στο μάθημα της οδικής μας έβαζε συνέχεια αυτό το τραγούδι. Δεν ξέραμε τότε παιδιά το Λευτέρη και τον Μάνο, αλλά όλοι ξέραμε τη Χαρούλα και το τραγουδάγαμε, και τώρα που άκουγα το κομμάτι θυμήθηκα τις φωνές των συμμαθητών μου στην τάξη και είναι πολύ συγκινητικό.
Μπορείς να θυμηθείς σε εκείνη την ηλικία, σε τραβούσε περισσότερο ο ήχος, η φωνή, η εικόνα,
που μπορεί να είχε, ξέρω εγώ, από πού άραγε, από εξώφυλλα, από δημοσιεύματα, από τηλεόραση. Τι ήταν εκείνο που σε τραβούσε, θυμάσαι περισσότερο?
Τώρα τα παιδιά δεν ερμηνεύουν αυτό που ερμηνεύουν οι μεγαλύτεροι, αλλά σίγουρα επειδή αυτά ήταν βιώματα και στην καθημερινότητα, στα γλέντια, στα σπίτια, στο σχολείο, στην τάξη, ήταν ένας ήχος που μας ήταν ευχάριστος. Δεν μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε, όπως το επαναλαμβάνω, οι μεγάλοι, αλλά ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν σαν, όπως είναι ο πατέρας μας, η μάνα μας, ήταν και τα τραγούδια.
Και μέσα στα ενδιαφέροντα ενός παιδιού, αν μπορείς να θυμηθείς πάλι, γιατί ποτέ δεν τα ερμηνεύεις εκ των υστέρων, το τραγούδι, και μάλιστα το ελληνικό βέβαια, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν και λίγο περίεργα σε ό,τι αφορά τις επιλογές των νεωτέρων, ακόμα παραμένουμε έτσι για να δίνουμε έναν ιστορικό χαρακτήρα. Θυμάσαι τι προτεραιότητα είχε ένα τραγούδι στην ηλικία εκείνη, σε σένα?
Το πρώτο. Γιατί είμαστε και μια οικογένεια που τραγουδάγαμε, τραγουδούσε ο πατέρας μου, βάζαμε τις κασέτες, ακούγαμε Μπιθικότσι και κάτι κασέτες μεγάλες, tape.
Αυτά έτσι, 8 tracks.
Τους φυσάγαμε κιόλας. Οπότε το τραγούδι ήταν σε πρώτη προτεραιότητα. Ακούγαμε δηλαδή τραγούδια στα ραδιόφωνα, στις κασέτες, στα γλέντια, τραγουδούσαμε. Δεν ήταν ανάγκη να είναι και κασέτες. Τραγουδούσαν μέσα στο δημοτικά τραγούδια.
Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή μας θα προσπαθήσει να δει το τραγούδι, και μάλιστα το ρεμπέτικο, στις προσπάθειες που έγιναν και γίνονται να έχει ένα οικαστικό αποτέλεσμα, έτσι να το πω ελληνικά. Γύρω από αυτά νομίζω ότι μπορεί να μας πει πολλά ο Πάνος Κωνσταντόπουλος. Όταν τον ρώτησα για τα ελληνικά του ακούσματα, τα ακούσματα της ζωής του, μου ανέφερε πρώτα-πρώτα δύο ονόματα, Τσιτσάνης και Ακουγιουμτζής.
Φαρμακωμένος ο καιρός παραμονεύει, μες στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγάτες, μες στα μαλάματα μια νύφη ξαγρυπνά και έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες. Είναι το κρεβάτι της λιμέρι του Βονιά. Στο κοχύλι κρύβα τη θάλασσα στα μαγιά στο βορειά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το κατήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κλειδαριά. κάποτε στο σπίτι το καντήλι. Και μήτε πόρτα θα βρεις, μήτε κλειδαριά. Του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια, με φως και νύχτα σου και του φορεσιά. Άνθρωποι τρίζουν και αγωνίζουν τα σαγόνια, πήδουν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά, πήδουν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά.
Είναι βεβαίως ένα τραγούδι του Σταύρου Κουρουμτζίκη αυτό, με στίχους του Μάνου Ελευθερίου, που έτσι το ηχογράφησε για πρώτη φορά στα 1974 ο Γιώργος Ταλάρας, αλλά από τότε τον ακολουθεί στις περισσότερες εμφανίσεις του, 51 εσίως χρόνια. Ο Γιώργος Ταλάρας έτσι κι αλλιώς είναι από τα πολύ σημαδιακά πρόσωπα στις επιλογές του Πάνου Κωνσταντόπουλου, αφού με μια αναφορά σε αυτόν άνοιξε ο κύκλος του ελληνικού τραγουδιού στο χάρτινο περιοδικό που φτιάχνει, το GR Design, το έχει δημιουργήσει πόσα χρόνια πάνω?
Έχει κλείσει τα 10 και πάει στα 11-12 χρόνια.
Πόσα τεύχει?
38.
Τριμηνιαίο.
Είναι τριμηνιαίο, γι' αυτό ακούγεται λίγο το νούμερο.
Και ποιος αριθμός ακριβώς ήταν το τεύχος με τον Γιώργο Ταλάρα?
Το 33 νομίζω. Ήταν ένα αφιέρωμα που ξένησε το κοινό, γιατί ξεκινήσαμε με παρουσιάσεις γραφιστικών εργασιών και δουλειών. Ξένησε καταρχήν τον Γιώργο. Όταν πήγαμε και είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε αφιέρωμα, είπε πώς μπαίνω εγώ σε αυτό. Αποδείχθηκε όμως ότι το design είναι παντού. Αν σας ξενίζει η λέξη, το design είναι η καθημερινότητά μας, ο τρόπος που καθόμαστε, όπως τα επιπλά μας, ο χώρος μας, η διακόσμησή μας, τα πάντα. Στην περίπτωση του αφιερώματος του μουσικού, πέρα από το ιστορικό και τις καταγραφές του Γιώργου, ο τρόπος, τα μουσικά του όργανα, ο τρόπος παρουσίασης, φωτισμός, το ντύσιμο, όλα αυτά έχουν ένα κάλυμα που είναι design.
Δεν σου κρύβω ότι η λέξη με παραξένεψε και ήθελα να βρω και μια ελληνική εκδοχή για αυτήν. Τελικά δεν κατάφερα να το κάνω και μου θύμισε και πάρα πολύ ένα παλιό μου διευθυντή που, όταν δουλεύαμε στο ραδιοφωνικό σταθμό Flash, μας έλεγε να, ο Γιάννης Τζανετάκος, και μας έλεγε να χρησιμοποιούμε μόνο ελληνικές λέξεις για τα πράγματα. Οπότε κάποια στιγμή έρχεται παραγωγός που λέει: ωραία, θα λέμε από εδώ και πέρα για τον Flash ευνηδία έκκλησης υπερβολικής ποσότητας φωτονίων FM στέρεο.
Τέλειο.
Αυτό θυμήθηκα σήμερα και είπα design.
Design. Είναι νεολογικό, είναι παντού το design, οπότε μπορεί και το περιοδικό, όταν ξέφυγε από τη γραφιστική και μπήκε σε άλλα λιμέρια, ανακαλύπτει στο design ότι είναι παντού. Είτε είναι μουσική, είτε είναι θέατρο, είτε είναι φωτισμός. Κάναμε αφιέρωμα στην Ελευθερία Ντεκό, ας πούμε, τα προηγούμενα τεύχη. Είναι design.
Είχες τη διάθεση να ανοιχτείς το χώρο του ελληνικού τραγουδιού γενικότερα, ή σε έπεισε λίγο ο τρόπος που δούλεψες με αφορμή τον Γιώργο Ταλάρα, ή ίσως και η αποδοχή που είχε?
Δεν είναι μονικό η μουσική, είναι και η μουσική μέσα σε αυτό. Γιατί φανταστείτε ότι το επόμενο τεύχος που σχεδιάζουμε είναι αφιέρωμα design και ζαχαροπλαστική. Οπότε δεν είναι η μουσική αυτό καθ' αυτό που μας έκανε εντύπωση. Παρ' όλα αυτά όμως η μουσική είναι ένα κομμάτι στη ζωή μας, και οι στίχοι και οι τραγουδιστές, ο οποίος κουβαλάει μια ιστορία και πρέπει να καταγράφεται, γιατί η φιλοσοφία του περιοδικού σε μια εποχή που όλα είναι ψηφιακά, και δεν το λέω με αρνητισμό αυτό, θέλουμε να υπάρχει ένα περιοδικό από χαρτί, το οποίο να καταγράφει και να είναι φρέσκο σημερινό και να είναι πάνω στα τραπέζια μας, στις βιβλιοθήκες μας, στα γραφεία μας.
Πώς φτάνουμε λοιπόν, και γι' αυτό ήταν και η προηγούμενη ερώτηση, πώς φτάνουμε λοιπόν σε αυτή την καινούρια έκδοση για το ρεμπέτικο?
Πριν σας πω εγώ, καλύτερα να σας πει ο ένοχος, ο οποίος είναι εδώ, και να τον παρουσιάσετε και να σας τα πει πιο απλά και πιο νεανικά.
Κύριε Παμινώντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Από ό,τι άκουσα, είσαι ο άνθρωπος ο οποίος πρότεινες εν τέλει.
Εγώ είμαι αυτός.
Για πες μας λοιπόν,
Πώς το σκέφτηκες καταρχήν, πώς ήρθε?
Πριν ένα χρόνο ήρθε η ιδέα. Δεν ξέρω, το ρεμπέτικο στη γενιά μας, δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί, αλλά έχει πολύ μεγάλη επιρροή. Το αγαπάμε οι νέοι.
Λέμε και πόσο χρόνο είσαι?
Ναι, είμαι 20. Ναι.
Για πες δηλαδή, λοιπόν.
Άμα πάμε στα ρεμπετάδικα, νομίζω περισσότερο θα δούμε νέους ανθρώπους παρά μεγάλους.
Με ενδιαφέρει πολύ να μας πει κάποιος που γεννήθηκε το 2005, ας πούμε, ναι, πώς συνάντησε το ρεμπέτικο στη ζωή, πώς μπαίνει το ρεμπέτικο στη ζωή του.
Ναι, στο σπίτι ακούγαμε πολύ Νταλάρα. Οπότε ο δίσκος 50 χρόνια ρεμπέτικο, τα ρεμπέτικα της κατοχής, υπήρχε πάντα στο σπίτι. Οπότε έτσι γνώρισα τα ρεμπέτικα μέσω του Γιώργου Νταλάρα. Ναι.
Και μετά.
Και μετά, επειδή με συγκινούσε το είδος αυτό, ήθελα να το ψάξω πιο πολύ. Γνώρισα στην αρχή το Παμπακάρι, το Τζιτσάνι, τους βασικούς, ας πούμε.
Και μετά... Είσαι σε ένα ψάξιμο ή θεωρείς ότι πια έχεις μια καλή βάση?
Όχι, τώρα είμαι στο ψάξιμο σίγουρα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω καλή βάση, αλλά το αγαπώ και με συγκινεί πολύ.
Είναι μονομανία ή παράλληλα παρακολουθείς με τον ίδιο τρόπο και όλες τις άλλες μουσικές?
Όχι, αγαπώ και τη ράπ πάρα πολύ. Να.
Συνδυάζονται?
Ναι, σίγουρα.
Τέσσερα κεριά και
και στην ψυχή μου σιγουριά. Φωτιά να βάλω γρήγορα και να το κάψω σήμερα. Τον κόσμο αυτόν που αγάπησα και μ' άφησε και σ' άφησα.
Και φυσικά τα τραγούδια που ακούμε είναι επιλογές του Πάνου Κωνσταντόπουλου. Αυτό από το ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου θα μας πει εκείνος γιατί.
Το ρεμπέτικο είναι στο αίμα μας. Το ρεμπέτικο, όχι το ρεμπέτικο γενικώς, αυτός ο δίσκος. Ήμουν λίγο πιο μεγάλος όταν άκουγα αυτό το δίσκο και το κουβαλάμε και αυτό. Αν δηλαδή... γινόταν μια κατάσταση έκτασης ανάγκης και φεύγαμε το διάστημα και σου λέγανε πάρε 5 βινίλια μαζί στο σάκο, ένα από αυτά θα ήταν το ρεμπέτικο.
Και το συγκεκριμένο τραγούδι?
Το συγκεκριμένο τραγούδι το αγαπά πάρα πολύ. Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία. Είναι πολιτικό τραγούδι, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, στο ψάξει ο κόσμος. Είναι η επιστροφή των ανθρώπων που αγωνίστηκαν και είδαν μια Ελλάδα να τους αδικεί και να τους κατατρέχει. Τελεία.
Και για να κάνουμε ακόμα πιο σαφή τα πράγματα, ο Πάνος Κωνσταντόπουλος λοιπόν είναι ένας γραφίστας, να το πούμε έτσι.
Mm-hmm.
Λοιπόν, με χρόνια στο χώρο πια και με διάφορες ασχολίες, από ταξιδιωτικά, από καραγκιόζι, είδα. Δεν ξέρω ποια από όλα αυτά είναι πράγματα της καρδιάς σου ή πράγματα επαγγελματικά με την ευρύτερη έννοια.
Εγώ είμαι παιδί των εφημερίδων, από την παλιά καλή ελευθεροτυπία, μέσα στον χώρο του δημοσιογραφικού. Οπότε είμαι δημοσιογραφίστας και μου κάνει καλό η επαφή μου με τους δημοσιογράφους, γιατί μπορώ να ερμηνεύω στη γραφιστική τα πράγματα με πρώτο λόγο όχι να είναι όμορφες οι δουλειές, αλλά να έχουν ουσία, να έχουν μήνυμα. Αυτό δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν δηλαδή ωραίες αφήσεις, αλλά δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Οπότε το δημοσιογραφικό αίσθημα με έχει βοηθήσει πολύ για να κάνω αυτά τα πράγματα. Και φυσικά το περιοδικό GR Design, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο το δημιουργούμε με απόλυτη ελευθερία και με συνέστημα.
Φτάνουμε λοιπόν τώρα στο αφιέρωμα στο ρεμπέτικο του καινούργιου τεύχους. 100 αφίσες, όπως γράφεις, φτιαγμένες από εικαστικούς, χαράκτες, γραφίστες, ζωγράφους, φωτογράφους, αγιογράφους, κειμενογράφους, σχεδιαστές κοσμημάτων, σκητσογράφους, δημιουργικά γραφεία, ένα ζαχαροπλάστη και μία υφάντρα.
Ακριβώς. Να σταθώ πρώτα στην υφάντρα, αφού την είπες τελευταία. Η υφάντρα λοιπόν έχει κάνει ένα υφαντό, η Μαρία Σίγμα, το όνομά της, έχει κάνει υφαντό σε αργαλιό. Και μου εξήγησε ότι τα χτυπήματα που έκανε για να βγει αυτό το σχέδιο που θα δείτε στην έκθεση τις επόμενες μέρες είναι από το τραγούδι «Άνοιξε, άνοιξε γιατί δεν αντέχω». Πώς δηλαδή ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν πόσα χρόνια ενέπνευσε μία υφάντρα να βγάλει ένα υφαντό το οποίο έχει και ένα αποτέλεσμα εικαστικό. Λοιπόν, η 100 εικαστική είναι ένα νούμερο πέρα από το νούμερο ως 100 είναι τρομακτικό, γιατί η ευθύνη του περιοδικού να αποδεχθεί τις δουλειές 100 ανθρώπων σήμερα και σαν ένα συνολικό αποτέλεσμα, όχι ως μια μεμονωμένη αφίσα που μπαίνει στη διαδικασία οποιοδήποτε να πει μου αρέσει ή δεν μου αρέσει, συνολικά όμως ήταν ένα στοίχημα και για την έκδοση και για το περιοδικό και για την ομάδα. Βέβαια το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ δυνατό και το μήνυμα που βγαίνει μέσα από αυτή την ιστορία είναι ότι σήμερα το 2025 υπάρχουν άνθρωποι, όχι μόνο 100 βέβαια, οι οποίοι απέναντι σε ένα λευκό χαρτί, σε μια διάσταση ενός μέτρου, 70 πόντων επί ενός μέτρου, σχεδιάζουν και πονάνε για το ρεμπέτικο.
Είναι πολύ περίεργο ότι μιλάμε στο ραδιόφωνο για εικόνα και πολύ δύσκολο εδώ που τα λέμε, δύσκολο θα καταλάβει κανείς αν δεν το δει
πώς ακριβώς είναι αυτά τα.
Να πάρετε το χάρτινο περιοδικό, να το ξεφυλίσετε. Στο ραδιόφωνο δεν μπορείτε να δείτε.
Επαμηνώντα, ρίχνει την ιδέα να ασχοληθούμε στο περιοδικό με
δεν
το.
Δεν έριξε ιδέα. Βόμβα έριξε.
Λοιπόν, πώς διαμορφώνονται τα πράγματα όπως τα ζεις εσύ τώρα, θέλω, από την ώρα που πέφτει η ιδέα και προχωράτε. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις και τι από αυτές υλοποιήθηκαν τελικά, έγιναν τελευταίες και φτάσαμε στο περιοδικό που έχουμε στα χέρια μας.
Ναι, η πρώτη σκέψη βασικά είναι να βγει κάτι φρέσκο, όχι κάτι παλιακό. Και χαίρομαι γιατί βγήκε κάτι φρέσκο. Δηλαδή, όποιοι αγοράσουν και ξεφυλίσουν το περιοδικό θα δουν ότι μέσα συνομιλούν από την Χάρης Αλεξίου και τον Γιώργο Νταλάρα έως τη Μαρίνα Σάτη και τον Έγρο τη Μοριά. Και στους αφησίστε πάλι υπάρχουν νέοι άνθρωποι.
Μήπως εν τέλει όμως από την άλλη μεριά φρέσκο στα ακούσματα σήμερα είναι και κάτι που έχει να κάνει με τις απαρχές του ρεμπέτικου. Ας πούμε, εγώ τώρα έχω διαλέξει κόντρα πέρα από τις επιλογές του Πάνου μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις, μάλλον την πρώτη, επειδή το τραγούδι το διαλέγει και μιλάει γι' αυτό η Μαρίνα Σάτη στο αφιέρωμα. Διάλεξε να ακούσουμε λοιπόν τα παιδιά της γειτονιάς σου από την πρώτη του ουσιαστικά ηχογράφηση, ηχογραφία με τη Μαρίκα Παγκίκα. Το έχεις ακούσει?
Ναι, το έχω ακούσει.
Για πες λοιπόν, αυτό δεν είναι φρέσκο για τα ακούσματα του παρόντος?
Σίγουρα.
Με την έννοια ότι δεν υπάρχει γύρω μας. Τα ακούμε τα παιδιά της γειτονιάς σου σε χίλιες δυο εκδοχές, αλλά αυτή η εκτέλεση μάλλον είναι η πιο απόμακρη εν τέλει.
Ναι, σίγουρα. Είναι φρέσκο και τότε πιστεύω, τότε που βγήκε θα ήταν πολύ μπροστά για αυτά που γιόντουσαν τότε.
Απλώς θέλουν να τα ακούνε από τη Σάτη τα παιδιά.
Μα τα ξέρεις, και τότε μια υπόθεση πολύ νέων ανθρώπων ήταν το ρεμπέτικο. Το λέει ο Παναγιώτης Κουνάδης και του αρέσει να το λέει αυτό. Ότι πάντα το ρεμπέτικο ήταν υπόθεση πολύ νέων ανθρώπων. Δηλαδή ο Τσιτσάνης γράφει κάποια βασικά του προβλημικά τραγούδια όταν είναι 23-25 χρόνων.
Δεν... Ναι, είναι καλό όμως που υπάρχουν καλλιτέχνες εγώ θα πω σήμερα που αγαπάνε την παράδοση και το ρεμπέτικο όπως η Μαρίνα και το κάνουν σωστά και όχι φτιαχτά. Και μαθαίνει και ο νέος κόσμος τι είναι το ρεμπέτικο. Και μπορεί να βάλει να ακούσει αυτή την εκτέλεση.
Να ακούσουμε τη Μαρίκα Παγκίκα.
Τα παιδιά της γειτονιάς μου με πειραζούν.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν με στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Γιώργος Κεύης στον ήχο. Συγγνώμη, σήμερα το θέμα μας, το ρεμπέτικο στον κόσμο του design, έτσι είπαμε να το πούμε, με καλεσμένο τον Πάνο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος εκδίδει το περιοδικό GR Design και στο τελευταίο του τεύχος είχε ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο. Η οπτικοποίηση του ρεμπέτικου είναι μια πολύ παλιά ιστορία Βέβαια, υπάρχει σχεδόν από την εποχή που κυκλοφορούν δίσκοι και δημιουργούνται έντυπα διαφημιστικά ή περιοδικά κλπ. Δεν ξέρω αν τα έχεις παρακολουθήσει όλα αυτά στην αρχαιότητα του είδους.
Τα έχω παρακολουθήσει και ξέρω και ιστορίες λίγο πιο κοντινές. Μου έλεγε ο Χατζηδουλής ότι όταν κάνανε το 50 χρόνια ρεμπέτικο, επέβαλε στο Μάτσα να γίνουν τα ένθετα με αυτά τα σκαρυφήματα που έκανε και τις ιστορίες, γιατί τότε δεν βάζανε στα βινήλια.
Ναι, όταν μετακάνανε τα ρεμπέτικα της κατοχής, υπάρχει γνωστή η ατάκα του. Λέει, συγγνώμη, δίσκο θα κάνουμε βιβλίο.
Βιβλίο, μπράβο. Αλλά το επέβαλαν και ήταν και μετά σιγά σιγά βέβαια υπήρχαν αυτά και τα εξώφυλλα και όλες οι πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν. Και τώρα στενοχωριέμαι σήμερα που στο Spotify και στις πλατφόρμες το βλέπουμε ούτε καν σαν γραμματώσιμο το εξώφυλλάκι. Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη ιστορία.
Η αλήθεια είναι ότι στην εποχή του κινητού και της κοινωνικής δικτύωσης
συρρυκνώνονται
όλα. Δεν θέλουμε και τόσες πολλές πληροφορίες. Δεν ξέρω καν αν προλαβαίνουμε πια να ακούσουμε ένα ολόκληρο τραγούδι. Παμινώντα, τι λες γι' αυτό? Ποιες είναι οι δικές σου συνήθειες?
Όχι, εντάξει, εγώ θέλω να τα ακούω όλα τα τραγούδια. Και όταν βγαίνω ένα άλμπουμ, ακούω από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο.
Η τάση ποια είναι όμως?
Η τάση όμως είναι ακούμε το hit και ξεχνάμε το άλμπουμ. Εγώ στενοχωριέμαι για το άλμπουμ. Δηλαδή θαυμάζω καλλιτέχνες νέους που βγάζουν ολοκληρωμένα άλμπουμ.
Πρόσφατα ζήτησα από άνθρωπο που έκανε καινούριο δίσκο να μου στείλει τους τίτλους, τους μουσικούς που παίζουν, ξέρεις, τα στοιχεία που με βοηθούν στο να κάνω και μια ραδιοφωνική εκπομπή. Η απάντηση ήταν αποκαρδιωτική σχεδόν. Ξέρεις, είσαι ο πρώτος που μου τα ζήτησε και πρέπει να κάτσω να τα γράψω. Καταλαβαίνεις λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Χάρης Αλεξίου. Την ακούσαμε να τραγουδάει το Μινόρε της Αυγής από τα 1977 και από ό,τι κατάλαβα και από την εκδήλωση που έγινε προχτές είναι επόμενο σχέδιο.
Λοιπόν, είναι ένα σχέδιο συσσαγωγικά που έχει ξεκινήσει και μια ανάγκη όταν κάναμε το αφιέρωμα στο Γιώργο Νταλάρα για τα 50 χρόνια. Είπαμε ότι για να ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση στα αφιερώματα του GR Design στη μουσική και στους τραγουδιστές, η άλλη όψη του νομίσματος είναι η Χαρούλα. Και επί 5 χρόνια είχαμε αυτή την επιθυμία, η οποία παίρνει σάρκα και οστά και του χρόνου τέτοιο καιρό με το καλό θα ολοκληρωθεί η έκδοση για την Χαρούλα της καρδιάς μας.
Μιλώντας για πρόσωπα τα οποία έχουν φοβερή δημοσιότητα όλα αυτά τα 50 χρόνια, 50 και πια, πόσο εύκολο είναι να βρεις μια άλλη προσέγγιση ή μια καινούργια προσέγγιση?
Νομίζω ότι αν βγάλεις το πέπλο της δημοσιότητας και του λαμπερού που εκπέμπουν αυτοί οι άνθρωποι και προσεγγίσεις την αλήθεια αν την έχουν και το έργο αν το έχουν, νομίζω ότι είναι επίκαιρη και για το περιοδικό είναι οφειλόμενο να καταγραφεί αυτό και για αυτούς που έζησαν και για αυτούς που θα γνωρίσουν αυτό το έργο.
Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε πολλά χρόνια αφότου όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν να δημιουργούν και παρακολούθησαν βεβαίως τα νεότερα, αλλά τα παλιότερα τα έμαθαν εκ των υστέρων. Τι τον ενδιαφέρει περισσότερο άρα για να μάθει από όλους αυτούς, το παλιό, το καινούριο, ποια στοιχεία ακριβώς επαμεινώνεται?
Και εγώ το σκέφτομαι, δεν ξέρω.
Εσύ.
Ναι, εγώ...
Εσύ ας πούμε, αν είχες τη δυνατότητα να ρωτήσεις πράγματα έναν άνθρωπο, μια ιστορία τέτοια, ή ακόμα περισσότερο ανθρώπους του παρελθόντος, που τους έχουμε σαν ιστορικούς μύθους. Μιλάω τώρα για τον Τζιτζάνι ή τον... Τι θα ήθελες να μάθεις που δεν το βρίσκεις εύκολα όμως?
Τώρα κάτι που μου έρχεται στο μυαλό ήταν, ας πούμε, αν καταλάβαινε τι κάνει και ότι μετά από τόσα χρόνια θα υπάρχουν τρεις άνθρωποι σε ένα στούντιο και θα συζητάνε για εκείνον. Αν καταλάβαινε το μέγεθος, που δεν νομίζω ότι το καταλάβαινε.
Η απάντηση, τουλάχιστον αν όσο προλάβαμε από αυτούς, είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν καταλάβαιναν τίποτα από το τι κάνουν. Θυμάμαι τον Κώστα Καπλάνη να μου λέει ότι δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι το Μινόρε της Αυγής θα κάνει αυτή την αίσθηση στη δεκαετία του 80 και γι' αυτό δεν πήγα ποτέ να αλλάξω και τα δικαιώματα στην ΑΕΠΗ που ανήκουν στο Σπύρο Περιστέρη και το Μίνο Μάτσα. Ενώ επί της ουσίας είναι διαμορφωμένος ο Μπουζούκι από εκείνον. Έτσι έλεγε.
Και ο Καλδάρας έλεγε ότι ωραίο τραγούδι του είπε. Και είπε για τη φασολάδα, όπως το είχε πει. Το κάναμε. Δηλαδή γράφανε για να ζήσουν οι άνθρωποι.
Μα αντιμετώπιζαν όλα αυτά τα πράγματα ως καθημερινότητα. Και ίσως εδώ θα έπρεπε τώρα, Γιώργο Σκεύη, να βάλουμε τώρα το κομμάτι με το όνειρο, μια και ήρθε η συζήτηση, γιατί θέλω να πω αυτή την ιστορία ακριβώς που διηγούμε και στο περιοδικό για τον Παγιαντέρα. Mm-hmm. Πηγαίνοντας 18 χρονών να τον συναντήσω, γιατί το είχα συζητήσει με τον Μιχάλη Γενίτσαρη που ήταν γειτονάς μου, πάω λοιπόν να συναντήσω τον Παγιαντέρα, έχω μια εικόνα για τους καλλιτέχνες εκείνης της εποχής και βρίσκομαι σε μια οικοδομή μισοτελειωμένη με έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ο οποίος είναι στο κρεβάτι, κρατάει κάτι σαν μπαλαλάικα, ένα όργανο, και ενώ μιλάμε παράλληλα παίζει και τα καινούργια του τραγούδια για να δει περισσότερο πώς μου φαίνονται. Ένα λοιπόν από αυτά τα τραγούδια είναι αυτό που με σημάδεψε συνέχεια με μια ολόκληρη ιστορία που τη λέω στο περιοδικό, και είναι ένα τραγούδι που δεν το ηχογράφησε εν τέλει ποτέ, υπάρχει μόνο σε κανένα δύο τέτοιες ηχογραφήσεις. Είναι το όνειρο. Να τα ακούσουμε, Γιώργο, τώρα το όνειρο.
Όλοι αυτοί πεθάνανε και τους έχω σε ένα δίσκο, σε ένα τραγούδι. Πως ήμουνα στον Άδη κι ανάψα φωτά λαμπρά και σβήσε το σκοτάδι και γέλασαν τα χείλη μου που με έβλεπαν οι φίλοι μου, που παίζαν και γλέντουσανε και γλυκό τραγούδουσανε. Είδα το Μάρκο, ρε παιδιά, το Στράτο και το Μπάτι, Χάτι Χριστού, το Σμυριό, μαζί με τα Αναστάτη. Πίναν και τα αλκαδιάζανε και γλυκό μου αστουριάζανε. Είδα και το Σαλονικιό, Τούντα και Περιστέρι, το Παπαϊάννου, το Γουναρί, που λαμπέσαν αστέρι. Πίνα και τα αρκαδιάζανε και γλυκό μαστουριάζανε. Πίνα και τα αρκαδιάζανε και γλυκό μαστουριάζανε. Είδατε ακόμα ένα ναι, το χιώτι το Μανώλη, με το μπουλουκάκι του χόρευα τη διαβόλη. Είδατε τα αρκαδιάζανε και γλυκό μας τουριάζανε, μα πριν να φύξει η αυγή ξύπνησα κι ήμουν ζωή. Έφυγα από το όνειρο.
Αυτό λοιπόν ήταν μια ηχογραφή με ένα καστοφωνάκι πρόχειρο στα 1983. Ο Παγιαντέρας που παίζει ένα τραγούδι που είχε γράψει περίπου εκείνη την εποχή και δεν ηχογράφησε ποτέ επισήμως εν τέλει. Κομμάτι μιας ιστορίας ευρύτερης, και εδώ να πούμε και τα πρόσωπα γενικώς και να ξεκινήσω ανάποδα, να σε ρωτήσω, υπάρχει μια ιστορία που δεν την ήξερες και την έμαθες μέσα από αυτές τις αφηγήσεις?
Τις περισσότερες, γιατί είναι βιωματικές. Βέβαια η ίντρικα και η έκπληξη ήταν ότι έβαλες ανθρώπους να πούν προσωπικές ιστορίες. Επίσης τους ζήτησα να το κάνω και με τη φωνή τους μετά, δηλαδή υπάρχει μέσα στο περιοδικό και QR code που τους ακούς που το λένε. Μια ιστορία από όλες αυτές. Ας διαλέξω το Μιστακίδη που λέει ένα τραγούδι του Τσιτσάνη, το οποίο ωραίο είναι το ξεφύλισμα, δεν ξέρω αν ακούγεται. Το Φτώχεια που με κουρέλιασες, και λέει ότι θυμάται το κυριακάτικο τραπέζι και αφού η μάνα του που ήταν ταλαιπωρημένη και με τα τραπέζια καθόταν μετά και το τραγουδούσε. Νοικοκυρά, λέει, σύζυγος ενός εργάτη, λέει, Χαλιβουργίου, δύσκολα έβγαινε πέρα η καθημερινότητα με αγώνα και στερήσεις. Τα τραπέζια όμως, στις οικογενειακές γιορτές, ήταν επικά και δεν έλειπε τίποτα. Όταν τελείωνε, λέει, ο τεράστιος αγώνας για να αφήσει όλους τους καλεσμένους ευχαριστημένους και αφού το γλέντι και το τραγούδι είχαν πάρει τη θέση τους, καθόταν στην άκρη του τραπεζιού και έλεγε «Το φτώχεια που με κουρέλιασες». Πάντα. Και όλοι σώπαιναν και άκουγαν. Άκουγαν γιατί εκτός από τα δικά της εσώψυχα τραγουδούσε και τα δικά τους.
Επαμεινώς θα υπάρχει σε σένα μια ιστορία που την ξεχωρίζεις. Ξέρεις, υπάρχει το η λογική ότι λέμε πάντα ότι εντάξει όλα είναι, αλλά κάποια πράγματα τα νιώθουμε πιο δικά μας.
Ναι, εμένα μου άρεσε η ιστορία του Ανδρέα Κατσιγιάννη που λέει ότι το τραγούδι «Πέντε μάγκες στον Περέα» που το τραγούδισε ο παππούς του νόμιζε ότι ήταν το παππού του και έλεγε ότι...
Επειδή είχε δει μια φωτογραφία με τον παππού του και άλλους τέσσερις.
Ναι.
Προχτές λοιπόν στην εκδήλωση Χάρης Αλεξίου ομολογεί από σκηνής λοιπόν ότι μετά από 55 χρόνια τώρα βρίσκω ότι το ρεμπέτικο είναι πιο μοντέρνο, πιο καθαρό, πιο έντιμο γιατί με πέντε λόγια λέει αυτά που προσπαθούμε εμείς εγκεφαλικά, συναισθηματικά και έτσι κι αλλιώς ή κι αλλιώτικα να πούμε με τα έντεχνα τραγούδια μας και καταλήγει χαίρομαι πολύ που έστω και αργά μπορώ να απολαμβάνω αυτά τα τραγούδια. Μετά από 55 χρόνια. Αυτό πώς φάνηκε αυτό το σχόλιο πάνω και επαμεινώντα.
Εντάξει, η Χαρούλα έχει ένα βάρος, έχει ένα έρμα, έχει γνώση και φυσικά το τι δηλώνει αυτό το δηλώνει και ο Γιώργος στο εισαγωγικό στο κείμενο που γράφει το ρεμπέτικο ότι δεν έχει ανακαλυφθεί το ρεμπέτικο ακόμα. Δηλαδή αν αυτοί οι δημιουργοί, οι ερμηνευτές λένε αυτό το πράγμα φαντάσου τι βλέπουν στο ρεμπέτικο τραγούδι που δεν υπάρχει.
Μα το δηλώνει ακόμα και ο Παναγιώτης Κουνάδης και νομίζω πως όποιος έχει ασχοληθεί λίγο βλέπει πόσο βάθος υπάρχει σε όλα αυτά τα πράγματα, είτε στο μουσικό μέρος ή ακόμα και στο στιχουργικό.
Ναι, για τα παλιά. Άρα είμαστε τυχεροί που είμαστε σε αυτή τη βάρκα και προχωράμε να το ανακαλύψουμε.
Ο Πάνος Κωνσταντόπουλος διάλεξε εδώ να ακούσουμε και τις δύο Ελενίτσες, την Ελενίτσα του 80 του Γιάννη Δραγάτση από την Χαρούλα του 1975 και την Ελενίτσα με τον Γιώργο Νταλάρα του Γιάννη Ιωάννου και του Πάνου Σταθόγιαννη από την περσινή χρονιά. Υπάρχει μια αντιστοιχία για σένα ή μόνο στο όνομα μένει η αντιστοιχία?
Και στο όνομα, αλλά στο δεύτερο, στην Ελενίτσα που θα ακούσουμε σε λίγο, είναι ένα βαθύτατα πολιτικό τραγούδι. Βαθύτατα πολιτικό τραγούδι. Έχει περάσει βέβαια ξόφαλτσα. Υπό άλλες συνθήκες μπορεί και να το λογοκρίνανε, αλλά μου αρέσει γιατί έχει πολιτική θέση για την Ελλάδα.
Έχουμε εδώ και μια εικαστική παρέμβαση στην έκδοση του τραγουδιού Επαμεινών. Θα να το πεις εσύ?
Πείτε το εσείς τώρα.
Ντρέπεται.
Ο Επαμεινώντας έχει κάνει το εξώφυλλο στην ψηφιακή έκδοση του δίσκου. Πώς το σκέφτηκες, αλήθεια?
Πώς το σκέφτηκα? Με την Άννα, με την κυρία Άννα το συζητήσαμε.
Την Άννα Δαλάρα.
Ναι. Οπότε, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, για αυτή τη δουλειά. Όταν είδα στο Spotify ότι το εξώφυλλο που έφτιαξε μπήκε. Πολύ χαρά και τεράστια ευγνωμοσύνη.
Το πρώτο σου εξώφυλλο?
Ναι, ναι.
Στα δυο του χέρια όμως γνωρίζει να δουλεύει τη φωτιά. Φτιάχνει τραγούδια για δυο μάτια καφετιά και τσιβαρέρια. Ελενίτσα, νομίζω πως έχεις επίπεδο. Επίπεδο. Από το τζάμι σε κοιτάει, το παίζει αθώος, νικημένος ορφανός. Λέει σ' όλους ψέματα κι ας κλαίει κι ας γελάει. Δίνεται σ' όλους, μα δεν είναι κανένας. Του η φωλιά του μηδενός και δεν μιλάει. Ελενίτσα που πας στα τυφλά, κακομοίρα μου, άμα βρεις, άμα βρεις την Ιθάκη σου σφύρα μου. Thank you.
σου.
Να πούμε λοιπόν ότι οι πίνακες θα εκτεθούν λίγο καιρό μετά.
Οι αφίσες, 70% εγκαινιάζεται στον πολιτικό χώρο Πλέξ στο Μεταξουργείο στις 23 Δεκεμβρίου την επόμενη Τρίτη για ένα μήνα μέχρι τις 23 Ιανουαρίου κάθε μέρα, που εκεί θα δείτε αυτή την ανάπτυξη των αφισών και με μια, έτσι, ένα στήσιμο, όχι με αλφαβητική σειρά οι αφίσες, γιατί έχουμε σύνθεση και χρωματική και ερμηνευτική και έχει και πολλές εκπλήξεις μέσα με διάφορα άλλα πράγματα στην έκθεση το Ρεμπέτικο σε 70%.
Επαμεινώνοντα, Πάνο, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Τελευταίο τραγούδι από τα Ρεμπέτικα της Κατοχής με τον Γιώργο Νταλάρα. Διαλέξαμε καταρχήν το Σαλταδόρο και αμέσως μετά μου λέει ο Πάνος, θέλω να ακούσουμε και το Ένας Λεβέντης Έσβησε.
Για κάποιον Άρη.
Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύης στον ήχο. Καλό βράδυ.
Και βάρια να στενά.